เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ถึงเสาร์เรามีรายการนี้กัน18:00 น.ถึง20:00 น.เป็นประจำเราก็มีรายการนี้ได้ฟังธรรมะแม้จะพูดไปถึงเรื่องสงครามของสังคมสงครามของสังคมนี่มีทั้งสงครามที่โอ้โหมันคือหนังละครที่เขาสร้างเรื่องสงครามกันเนี่ยสงครามทั้งนั้นอย่างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทะเลาะกันด้วยโทสะหรือว่ารักกันก็สงครามสงครามทั้งนั้นอย่างรักหักสวาทอะไรกันนี่โอ้โหน่าดูเลยอาตมาได้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำพาที่จะขยายความให้เห็นเรื่องของสังคมมนุษย์ทั้งหมดพยายามแจกแจงพยายามที่จะสาธยายเท่าที่อาตมามีภูมิรู้ให้เห็นถึงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนี่ถ้าไม่เรียนรู้ไม่รู้เท่าทันในธรรมะต่างๆคนเราจะมัวเมามัวเมาแล้วก็มุ่นอยู่กับไอ้เรื่องที่โลกทั้งหลายแหละที่เขาหลอกเขาครอบงำทางความคิดติดคิดไปตามกันแล้วทุกข์ทรมานสร้างเรื่องสร้างราวอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวายยุ่งยากไปหมดผู้ไม่รู้นั้นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในสังคมที่ทำให้สังคมวุ่นวายรู้มากรู้น้อยก็วุ่นวายไปตามเหตุตามเรื่องตามที่เป็นบางคนรู้น้อยก็พาวุ่นเหมือนกันนะรู้มากมากก็พาวุ่นรู้ในแบบโลกีเพราะงั้นต้องมาเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้ความรู้ที่เข้าใจในเรื่องของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณของกิเลสในจิตวิญญาณที่มันเป็นตัวการใหญ่ถ้าไม่มาเรียนรู้อันนี้จริงๆแล้วชีวิตคนเราเกิดมาแต่ละคนแต่ละคนนี้ไม่เรียนรู้สิ่งนี้นี่ขอยืนยันเลยว่าสร้างกิเลสประคบประงมกิเลสของเราตลอดชีวิตทำให้กิเลสของเราเนี่ยสะสมทั้งสมใจในลาภสมใจในยศหรือแค้นใจในลาภแค้นใจในยศแค้นใจในสรรเสริญด้วยสุขด้วยโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขนี่แหละมันพาให้เรากอบกองกิเลสกอบกองกิเลสที่เกิดจากการหลงมัวเมาอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขโลกีที่หลงไหลมัวเมากันอยู่นะคนที่ไม่รู้ในเรื่องความรู้ที่ควรรู้นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชานี่เป็นความรู้ที่ไม่รู้ในเรื่องนี้แหละเรื่องสำคัญของความเป็นมนุษย์รู้ในเรื่องสำคัญของความเป็นมนุษย์เหตุทำให้เราเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นดีหรือชั่วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทางธรรมะเราจะไม่รู้ไม่รู้อันนี้แหละโดยเฉพาะคำว่าอวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเขตลงไปเลยว่าไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจนั่นแหละคือหัวใจถ้าผู้ใดเริ่มรู้ในเรื่องของอริยสัจผู้นั้นเริ่มมีวิชชาแล้วก็จะสะสมความเป็นวิชชาเริ่มมีวิชชาสั่งสมความมีวิชชาเข้าไปอวิชชาก็ค่อยๆลดจนกระทั่งสุดท้ายหมดสิ้นอวิชชาได้ครบเลยอวิชชาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เป็นหลักเป็นข้อหลัก8ข้ออริยสัจ4เนี่ย4ละ1ไม่รู้ทุกข์2ไม่รู้สมุทัย3ไม่รู้นิโรธ สี่ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อนิโรธเพื่อความดับทุกข์สี่ส่วนข้อห้าหกเจ็ดและแปดนั้นก็คือเรื่องของอริยสัจสี่นี่แหละสังสมลงเรือได้มรรคได้ผลเป็นอดีตส่วนอดีตจนกระทั่งไปเกิดเป็นส่วนอนาคตในข้อ6ข้อ5ส่วนอดีตข้อ6ส่วนอนาคตข้อ7ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตถ้าเราไม่รู้ในส่วนที่เราได้ส่วนที่เราสั่งสมลงไปเป็นอดีตที่เราได้ทำจริงๆเราจะรู้เราจะที่จริงต้องตรวจบัญชีของมรรคผลหรือส่วนตรวจบัญชีของรายได้ของเราด้วยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยจะได้ไม่หลงไหลไม่ทำอย่างประมาททำอย่างเดาๆคาดคะเนไม่ใช่ต้องละเอียดละออเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อวานนี้อาตมาได้ขยายความไปในระดับหนึ่งวันนี้ก็จะเจาะลึกจะวนซ้ำลงไปอีกนะในอวิชชาทั้ง8นี้นะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วก็วิชชาอีก8วิชชานะอวิชชานี่8ดังกล่าวและอนุนส่วนวิชชานั้นเป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาที่จะไปรู้ไอ้ตัวเหตุตัวผลที่มันได้คือทุกข์เป็นเหตุลดหรือดับนะดับเหตุแห่งทุกข์จนทุกข์มันดับเป็นผลนั่นคือเหตุคือผลส่วนวิชาทั้ง8นั้นเป็นความรู้เป็นความรู้เป็นรายละเอียดของความรู้ซึ่งมีวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานทิพโสตญาณเจโตปริยญาณอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณสุดท้ายก็อาสวัคคยญาณญาณที่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะแล้วนั่นเป็นความรู้ความรู้เราจะต้องมีความรู้ประกอบและคุณลักษณะของความรู้นั้นอาตมาได้ขยายความไป2อย่างเท่านั้นเองวิชาขยายไปเมื่อวานนี้แค่วิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธิส่วนในที่วิทยานนั้นก็เพิ่งเริ่มอ่านจากพระไตรปิฎกให้ฟังคร่าวๆลำลองซึ่งเราจะต้องเข้าใจอย่างละเอียดถูกต้องแล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความให้ฟังชัดๆตามที่อาตมาจะพอสาธยายได้นะถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ศึกษาพวกนี้มันจะพาซื่อไปตามพยัญชนะแล้วก็ไม่เข้าใจในรายละเอียดต่างๆที่ซับซ้อนอยู่ในความรู้พวกนี้และอาตมาก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นคือไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วก็สาธยายกันเลอะเทอะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ต่างอธิบายของตัวเองไปตามที่ตนเองใช้ปฏิภาณของตนเองอธิบายไปเรื่อยเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยแยกแตกออกไปหมดเลยนะไม่เข้าเป้าเนี่ยก็ผิดเพี้ยนกันไปหมดเลยไม่ได้มรรคได้ผลเท่าที่ควรนะกลับไปสู่อวิชชาสักนิดหนึ่งก่อนอริยสัจสี่นะอาตมาได้สาธยายในการปฏิบัติเพื่อที่จะลดกิเลสถึงนิโรธนิพพานอะไรนั่นนะอาตมาได้สาธยายเนื้อหาพวกนั้นมามากแล้วก็ทวนที่เป็นส่วนอดีตส่วนอนาคตและทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตแล้วก็ข้อที่8คืออิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเอาอันนั้นซะก่อนเมื่อเราได้เรียนรู้และปฏิบัติเป็นเราก็จะเกิดการสั่งสมมรรคผลสั่งสมได้ทำปฏิบัติได้มันก็จะเกิดเป็นผลและวิบากวิบากนี่เรียกว่าผลที่ได้ผลจากการปฏิบัตินะกรรมานัง พลังวิปากโกกรรมคือการกระทำการประพฤติปฏิบัติในการกระทำของเรานี่มันจะสั่งสมเป็นผลเป็นวิบากไปค่อยสะสมไปเป็นอดีตส่วนที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นในอาริยบุคคลที่ยังไม่ถึงความเป็นอรหันต์ยังไม่สมบูรณ์ก็จะสะสมมรรคผลไปเรื่อยๆสะสมเป็นอดีตไปเรื่อยๆในความเป็นอดีตแล้วก็สั่งสมลงไปเรื่อยๆนี่มันยังไม่เต็มยังไม่ครบมันก็ยังไม่เที่ยงมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีความควบแน่นตกผลึกแน่นขึ้นมากขึ้นเป็นสมาธิจิตที่ปฏิบัติได้อธิจิตสิกขาเนี่ยปฏิบัติอธิจิตสิกขาให้เกิดฌานแล้วก็สั่งสมลงตกผลึกลงเป็นสมาธิควบแน่นเข้าแน่นแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นท่านใช้สับว่าตั้งมั่นสมาธิคือตั้งมั่นฌานคือปฏิบัติปฏิบัติเผากิเลสฌานคือแปลว่าเผาเพ่งรู้รู้ตัวเหตุแล้วก็เผากิเลสกำจัดกิเลสไปเรื่อยฌานคือการกำจัดกิเลสแล้วก็จะส่งผลเป็นสมาธิสมาธิคือความตกผลึกของผลจิตที่เราปฏิบัตินั่นแหละมันได้มันดีมันสะอาดมันบริสุทธิ์ขึ้นมันไม่มีกิเลสไปเรื่อยจนกระทั่งสั่งสมลงเป็นอดีตไปเรื่อยๆนี่คือส่วนอดีตนะส่วนอดีตเรียกว่าปุพพันตะนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุพพันตะเป็นส่วนแห่งอดีตนะเราได้ฟังที่อาตมาอธิบายถึงการพิจารณาเวทนาในเวทนาในหมวดสุดท้ายคือหมวด108ที่เกิดจากการเรียนรู้นะเคหสิตะเวทนากับเนกขมสิตะเวทนาเคหสิตะเวทนา18เนกขมสิตะเวทนาอีก18เป็น36นะเราต้องปฏิบัติเวทนาพิจารณาเวทนาให้ถึงขั้นนี้ถึงขั้นจะแยกเคหสิตะแยกเนกขมสิตะออกได้เลยว่าเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจิตของเราเข้าสู่ความเป็นเนกขัมมะนะแล้วก็ได้ผลสูงขึ้นเป็นเนกขัมมะสิตตะโสมนัสเวทนาเนกขัมมะสิตตะโทมนัสเวทนาเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสรวมอินทรีย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทั้ง6ทวารนี่แหละ6อายตนะนี่แหละแล้วมันก็จะเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เนกขัมมะก็หมายความว่าเราสามารถลดละออกจากโลกหรือออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากนิวรณ์ออกจากกิเลสออกจากโลกีออกจากโลกที่เป็นโลกสามัญมนุษย์จึงเรียกว่าหลุดพ้นออกจากโลกอันนั้นดับเหตุแล้วมันก็จะค่อยๆขยับหลุดออกมาได้เรื่อยๆนะเราทำ36ถ้าเราไม่ออกเราก็จมอยู่ในเคหสิตะเคหสิตะก็คือคนโลกคนสามัญธรรมดาในโลกนะก็มี18เหมือนกันสุขทุกข์นะเคหสิตะโสมนัสเวทนาเคหสิตะโทมนัสเวทนาเคหสิตะอุเบกขาเวทนาที่เกิดได้ทั้งในทางตากระทบรูปทางหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสภายนอกและในภายในที่เป็นธรรมารมณ์ปรุงแต่งสัมผัสกันเองอยู่ในภายในจิต6ทางนี้ก็เป็น18เหมือนกันเพราะผู้เรียนรู้จะต้องรู้ทั้งส่วนที่เป็นแบบโลกและส่วนที่เป็นแบบโลกุตระที่เราสามารถปฏิบัติได้ผลจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงทั้ง2อย่าง2ด้านนี้จึงครบเป็น36นะ36 18เคหสิตะแล้วก็18เนกขัมมะเป็น36แล้วเราก็สั่งสมไปถึงขั้น3กาละคืออดีตปัจจุบันอนาคตจาก36เวทนานี่แหละที่เรารู้แจ้งเห็นจริงของจริงที่เรามีเราผ่านเราปฏิบัติแล้วเราจะมีสิ่งจริงพวกนี้เป็นปาตุสัจจะเป็นสิ่งจริงที่ปรากฏเป็นปาตุสัจจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้จริงให้เรารู้แจ้งเห็นจริงของจริงที่เราปฏิบัติเพราะในอดีตเราก็รู้ทันหมด ในเคหสิตะแล้วเราก็สามารถปฏิบัติหลุดพ้นเอาชนะเป็นเนกขัมมะเป็นเนกขัมมะได้ทั้งครบเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านทำได้สั่งสมลงไปเป็นอดีต36อดีตทำได้36อดีตนี้เนี่ยทำได้ต้นกลางปลายนะสมนัตโทมนัตอุเบกขามันก็มีต้นกลางปลายอุเบกขาเป็นฐานปลายเป็นฐานนิพพานทำให้นิพพานฐานนิพพานมันถึงกลางมันไม่สุขไม่ทุกข์และอทุกขมสุขมันกลางๆว่างๆแล้วเหตุปัจจัยที่มันพาทุกข์ที่เป็นสมุทัยมันถูกกำจัดมันถูกระงับมันมีความสามารถนะมันมีฤทธิ์สูงขึ้นตลอดเวลาเก่งขึ้นตลอดเวลาก็ทำให้เป็นผลสำเร็จที่เร็วที่ดีตามลักษณะที่เราฝึกฝนไปถึงท่านอธิบายถึงว่าลักษณะปหาร5อีกคำพนันปหารตะตังกปหารสมุจเฉตปหารปฏิปสัตติปหารนิสรณปหารอะไรนี้เป็นต้นทำสำเร็จได้พ้นไปได้เป็นอดีตสั่งสมเป็นอดีตเราก็ปฏิบัติทุกปัจจุบันที่เราสัมผัสที่เราเจอของจริงเรื่องจริงความจริงไม่ใช่ว่าเดาเอาไม่ใช่ว่าไม่รู้นั่งหลับสะกดจิตสมาธิสะกดจิตไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงความจริงหยาบกลางละเอียดเกิดเหตุจริงที่เป็นเรื่องจริงตื่นอยู่คนลืมตาคนมีชีวิตปกติสามัญมันสัมผัสแล้วกิเลสมันเกิดทันทีเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี่ก็รู้ทันกิเลสเราก็สามารถกำจัดกิเลสเราได้สั่งสมลงเป็นอดีตลงไป36ชนะ36ได้มรรคได้ผลในส่วนอดีตนั่นคือข้อที่5ของอวิชชาข้อที่5ว่าเราจะรู้พ้นอวิชชาข้อที่5ก็เพราะเรารู้ว่าเราได้สะสมส่วนอดีตเป็นอย่างไรส่วนข้อที่6ก็บอกว่าอนาคตก็คือเราจะรู้ได้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรจริงๆอนาคตมันไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ความจริงที่ไปสัมผัสรู้เพราะอนาคตมันยังไม่เกิดมาถึงเรามันสัมผัสรู้อนาคตไม่ได้เพราะฉะนั้นจะได้ก็เพราะเหตุจากอดีตและปัจจุบันนี่เป็นตัวยืนยันอนาคตเพราะเมื่อเราได้ปฏิบัติไปในทุกปัจจุบันสั่งสมลงเป็นอดีตจนได้ครบได้เต็มในส่วนอนาคตมันก็ยังไม่เที่ยงถ้ามันยังไม่เต็มที่คำว่าเต็มนี่คือสามารถปฏิบัติได้ถึงจุดสุดท้ายสามารถปฏิบัติได้ถึงจุดสูงสุดคือผลสำเร็จที่แข็งแรงมั่นคงเพราะถ้าเผื่อว่ายังไม่แข็งแรงมั่นคงมันก็ยังจะไม่เที่ยงมันก็ยังจะไม่สำเร็จถาวรยั่งยืนแน่นอนเพราะที่เป็นผลสำเร็จก็คือทำให้กิเลสนั้นดับสนิทเป็นนิโรธกิเลสนั้นดับศูนย์ดับเป็นศูนย์เป็นอนัตตาเป็นความไม่มีตัวตนเรียกอีกศัพท์นึงว่าศูนย์มันไม่มีละกิเลสตัวตนนั้นไม่มีละมันเป็นผลสำเร็จสูงสุดละอันนั้นแหละเป็นตัวที่คงที่ถ้ามันยังไม่สำเร็จถึงอันนั้นมันจะไม่คงที่แม้ในทางที่เป็นมรรคผลก็ไม่คงที่สำเร็จแล้วก็ไม่คงที่คือในมรรคผลแห่งกรรมที่เราปฏิบัติกรรมนังพลังวิปากโกนี่กรรมที่ปฏิบัติเราก็จะเป็นไปด้วยจิตของเราถ้ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามมันก็จะปฏิบัติเป็นกรรมสั่งสมทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณยังมีกิเลสแน่นอนความไม่เที่ยงมันเกิดตลอดเวลาแน่นอนเลยนะมันก็จะพาตรงที่ตรงนี้แหละสำคัญถ้ายังมีกิเลสความไม่เที่ยงไม่แน่นอนนี่เกิดตลอดเวลาอดีตก็ต้องไม่เที่ยงอนาคตก็ต้องไม่เที่ยงเพราะมันจะต้องผ่านปัจจุบันอดีต ต้องผ่านปัจจุบันผ่านปัจจุบันคุณก็ต้องมีกรรมอีกบวกลบคูณหารแล้วมันก็จะเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงถ้าปัจจุบันคุณก็ไม่ศูนย์แต่ถ้าอดีตเป็นศูนย์อย่างแข็งแรงเลยนะเป็นต้นฐานเนี่ยมันทำให้ทุกปัจจุบันก็ศูนย์แล้วปัจจุบันก็ศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ปัจจุบันก็อดีตศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างถาวรมั่นคงอนาคตเป็นอะไรอ่ะเที่ยงศูนย์เที่ยงนั่นมีความเที่ยงอยู่อย่างเดียวศูนย์เพราะฉะนั้นผู้ที่สำเร็จจริงแล้วในอวิชชา8ข้อนี้ท่านถึงไม่กล่าวถึงปัจจุบันเพราะท่านกล่าวถึงผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดตรวจสอบอวิชชาตนเองก็ต้องตรวจสอบอดีตอนาคตนะเพราะฉะนั้นอดีตในข้อ5กับข้อ6ข้อ5อดีตข้อ6อนาคตในความไม่เที่ยงนะเป็นความไม่เที่ยงอดีตกับอนาคตเป็นความไม่เที่ยงส่วนทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตในข้อ7จึงเป็นความเที่ยงเป็นความสำเร็จผลเพราะฉะนั้นผู้ตรวจอวิชชานี้ไปถึงข้อ7ก็คือข้อที่ตัวเองมีผลเข้าเขตจะตัดสินได้ละหรือตัดสินได้แล้วตัดสินได้เลยว่าเราเที่ยงศูนย์นะส่วนอดีตส่วนอนาคตศูนย์เพราะส่วนอดีตศูนย์ปัจจุบันทุกปัจจุบันเราก็ทำศูนย์ฝึกมาแล้วทำมาแล้วมีสัจญาณมีกิจญาณกิจญาณก็คือกระทำปฏิบัติมาแล้วจนสุดท้ายมีกตญาณมีญาณตัดสินได้แล้วว่าเราเสร็จสำเร็จกิจแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วเราทำแข็งแรงมั่นคงเป็นตัตตาเป็นเช่นนั้นเองแล้วนะเป็นเช่นนั้นเองแล้วสำหรับคนที่จบอรหัตผลหรืออรหันต์นี่ก็ใช้ตัตตาถ้าใช้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ใช้ตถาคตตถาคโตตถาคตานะให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะตถาคตตถาคตาแต่ถ้าของสาวกทั้งหลายแหละก็ต้องใช้แค่ตัตตานะตถะก็คือความจริงแปลว่าความจริงไปถึงความจริงแล้วตถาคตตถตานี่เราก็คือทำความจริงให้เกิดส่วนพระพุทธเจ้านั้นตถาคตาท่านดำเนินไปถึงความจริงสุดยอดละตถาคตตถาคตานะเพราะเราจะสามารถสั่งสมผลจนเป็นกัตยานสัจญาณกิจญาณกัตยานเป็นญาณที่พิอะไรล่ะปฏิญาณกับตนได้นะให้ผลสรุปกับตนได้ว่าเราเองเราถึงขั้นสมบูรณ์แล้วจบแล้วแน่นอนแล้วมั่นคงแล้วเพราะเราได้มั่นใจมีผลที่แท้จริงตรวจสอบผลที่แท้จริงแล้วว่านิจจังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังนะเที่ยงแท้ยั่งยืนนะศูนย์ตลอดเลยมันเที่ยงศูนย์ได้เที่ยงแท้ศูนย์ได้อย่างยั่งยืนศูนย์ได้ตลอดกาลอย่างไรมาอย่างไรมาอย่างไรก็ปฏิบัติแล้วมีมรรคผลที่เราได้ตรวจสอบตรวจอ่านแล้วอย่างรู้แจ้งรู้จริงพ้นอวิชชาข้อนี้แล้วมันศูนย์หมดเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนอดีตส่วนอนาคตก็คือศูนย์อย่างเที่ยงแท้ไม่มีอะไรแปรปรวนแปรเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นในข้อ7ส่วนอดีตส่วนอนาคตจึงเป็นเรื่องของความเที่ยงจึงเป็นเรื่องของผลที่เที่ยงแท้สมบูรณ์ส่วนข้อ4กับข้อ5กับข้อ6นั้นยังไม่เที่ยงนะมันต่างกันด้วยประการฉะนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะอวิชชา8เนี่ยทำไมในข้อที่5ก็บอกไม่รู้ในส่วนอดีตแล้วข้อที่6ก็ไม่รู้ในส่วนอนาคตส่วนข้อที่7ก็ยังมันไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตดิเอ้าก็ข้อ5ข้อ6ก็ส่วนอดีตส่วนอนาคตก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปสิก็ถ้ารู้ก็คือรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็7ทําไมจะต้องมาซ้ําซ้อนเอาข้ออดีตกับอนาคตเข้ามาร่วมเข้าไปอีกมันมีนัยยะสําคัญมีความลึกละเอียดดังกล่าวนี้นะเอาทีนี้ก็ขออธิบายเสริมนิดนึงว่าผู้บรรลุสุดยอดหรือผู้บรรลุสําเร็จเป็นอรหัตผลเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเนี่ยเมื่อที่แท้แน่นอนแล้วในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในเรื่องของผลในข้อ5ข้อ6มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละ ตราบที่ไม่ปรินิพพานตราบที่ผู้นี้ยังมีกรรมยังเป็นคนมีพฤติกรรมใช่ไหมเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็ยังมีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังมีเจรณะยังมีความประพฤติอยู่และแม้ท่านจะไม่ทำบาปทั้งปวงกิเลสไม่พาท่านทำบาปอีกแล้วไม่มีกิเลสมาทำบาปอีกแล้วท่านทำแต่กุศลและกุศลนั้นมันก็คือผลวิบากหรือสิ่งที่เป็นอนาคตผลวิบากอันนี้เป็นผลวิบากละผลวิบากของท่านก็มีแต่เจริญก็เจริญไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่เที่ยงอันนี้มีแต่ตัวกุศลเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเรื่อยไปอนาคตก็เจริญอดีตก็เจริญสั่งสมลงไปเป็นอดีตก็สั่งสมลงไปมีแต่ผลเจริญเจริญเจริญเจริญอนาคตก็เจริญแต่ส่วนข้อ7นั้นแน่นอนถาวรตลอดการหมายถึงตัวผลสำเร็จคือศูนย์เที่ยงแท้ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตยังคงเดิมเที่ยงแท้คงเดิมจะอีกไปนานเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านก็มั่นคงเที่ยงแท้คงเดิมนี่ข้อ7ทีนี้ข้อ8ไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันเกิดจึงมีขึ้นตามหลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้เกิดจึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดจึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดจึงเกิดสิ่งนี้ความหมายของอิทัปปัจจยตาหรือจะเรียกภาษาท่านเรียกอยู่ว่าปัจจยาการปัจจยาการเพราะมีเหตุมีปัจจัยต่อกันไปนี้นะหรือเป็นหลักเลยก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นเรื่องหลักที่จะต้องรู้จะต้องมีญาณอ่านออกเลยต้องพ้นอวิชชาแต่เมื่อไม่พ้นอวิชชาเพราะอวิชชานั่นแหละจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องปรมัตถ์พวกนี้เลยปรมัตถ์ธรรมพวกนี้ไม่รู้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดสังขารสังขารมันมีทั้งสังขารนอกสังขารในแต่ถ้าจะเรียนรู้ปรมัตถ์แล้วก็ต้องคือสังขารในจิตเจตสิกสังขารในปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตเจตสิกออกน่ะเรียกว่าจะมีญาณหรือมีวิชามีวิปัสสนาญาณเริ่มมีวิชาหรือเริ่มมีวิปัสสนาญาณอันแรกก็คือที่จริงน่ะพระพุทธเจ้าท่านอันแรกหรือว่าโบราณอาจารย์ท่านพยายามรวบรวมมาเนี่ยอันแรกที่ควรจะเป็นวิชาหรือความรู้ที่รวบรวมเป็นความรู้หรือญาณ16เนี่ยท่านจับเอาข้อ1คือนามรูปปริเฉทญาณญาณ16ญาณที่1ก็คือจะเป็นความรู้หรือเป็นวิชานี่แหละสามารถที่จะรู้จำแนกรูปจำแนกนามได้แยกรูปแยกนามได้ซึ่งเป็นข้อที่4อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปตัวที่4แล้วนามรูปถ้าสามารถนามรูปนี่แหละจะสามารถมีญาณที่จะจับสังขารที่จริงนั่นนะถ้าพ้นอวิชชาแรกรู้ว่าจิตของเรามันปรุงแต่งอยู่ในจิตเป็นสังขารจิตเป็นสังขารจิตมันปรุงแต่งอยู่คุณมีญาณพ้นอวิชชานิดนึงรู้แต่สังขารมันปรุงแต่งกันจิตมันเกิดอาการเกิดอารมณ์ยังไงหรือเกิดเป็นยังไงอยู่จิตมันเป็นยังไงอยู่คุณก็สามารถอ่านรู้จิตนั่นเท่านั้นมันก็ได้แต่มันยังทำอะไรไม่ได้เลยปฏิบัติอะไรก็ยังไม่ได้รู้แต่จิตตัวเองเช่นมันปรุงแต่งกันเป็นอารมณ์สุขคุณก็รู้แต่มันสุขโอ้อ่านอารมณ์สุขออกด้วยนะดีไม่ดีอ่านอารมณ์ทุกข์ก็ออกด้วยหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็อ่านออกนะเพราะฉะนั้นในอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกละเอียดไปจนกระทั่งตั้งแต่อารมณ์สองอย่างเกิดเกี่ยวกับทางกายเกิดเกี่ยวกับทางจิตเจตสิกกับเวทนาหรือกายิกะเวทนาแล้วก็สุขทุกข์อุเบกขานะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนา3เป็นต้นและเวทนา5ก็เป็นกำลังของความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาเป็นอินทรีย์นอกหรือในสุขกินทรีย์ทุกข์กินทรีย์โสมนัสกินทรีย์โทมนัสกินทรีย์อุเบกขินทรีย์นี่อินทรีย์5เป็นเวทนา5อาตมาอธิบายไปแล้วอธิบายผ่านเร็วๆนะทีนี้มันก็จำแนกละเอียดไปอีกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะหรือมีทวารมีตาคนเราก็มี6นั่นแหละ หกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแล้วก็มีผัสสะมีการกระทบมีการสัมผัสแล้วเสร็จมันก็ไปเกิดเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นสังขารมาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์คุณแยกไม่ออกมันก็แค่สังขารคุณก็อวิชชาอยู่แค่นั้นน่ะต่อให้คุณรู้ว่าไอ้สังขารที่มันปรุงแต่งเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนานี่มันคือวิญญาณรวมแล้วมันคือเรียกมันเต็มๆว่าธาตุรู้ธาตุวิญญาณคุณก็จมอยู่กับอารมณ์นั้นน่ะถ้าคุณแยกรูปแยกนามเพื่อนไม่ออกวิจัยอะไรก็ไม่ออกคุณก็ได้แค่นั้นได้แค่รู้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ได้แค่รู้อะไรตื้อๆอยู่แค่นั้นน่ะเหตุแห่งทุกข์หรืออะไรแต่ทุกข์คุณแยกรูปแยกนามวิจัยไม่ออกคุณก็จะรู้แต่ความรู้รวมๆรู้จิตในเรารวมๆเรียกว่ารู้หยาบๆมันไม่ได้ละเอียดละออมันไม่ได้พิสดารมันไม่ได้ลึกซึ้งมันไม่ครบครันอะไรหรอกมันเป็นปริญญาแรกท่านเรียกว่ายาตะปริญญาคือมีปริญญามีความรู้อะไรรู้ในไอ้สิ่งที่เราจะรู้ทั้งหมดนั้นเรียกว่าองค์รวมญาตปริญญาจนกว่าคุณจะได้ฝึกตีรณะหรือธรรมวิจัยวิจัยทําเป็นวิจัยหรือว่าแยกแยะอะไรต่ออะไรสิ่งที่รู้นี่เป็นว่าอ๋อนี่มันปรุงแต่งจะเรียกว่าวิญญาณมันก็คือธาตุรู้ที่รวมอยู่และในวิญญาณที่รู้ทั้งหมดนี่แหละมันมีสังขารจิตนี่แหละคือจิตวิญญาณที่คนทุกคนมีอยู่เป็นสมบัติเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หัดฝึกตีรณปริญญาฝึกธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ฝึกวิจัยธรรมฝึกแยกแยะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะเรียนรู้สติปัฏฐาน4นี่ว่าอารมณ์เวทนามันเป็นอย่างไรเวทนาอย่างไรอย่างไรที่อาตมาสาธยายไปถึงเวทนา10 108จิตในจิตมันก็จะมีเหตุมีกิเลสเป็นหลักจิตในจิตก็เจโตปริญญา16จะต้องรู้ว่าไอ้นี่ราคะนี่โทสะนี่โมหะแล้วเราก็ต้องการทำให้มันดับราคะดับโทสะดับโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะวิตราคะวิตโทสะแล้วเราทำได้ไหมได้ขนาดไหนแล้วก็วิจัยอ่านเห็นพิจารณาเห็นแล้วปฏิบัติไปก็เห็นความจริงไปเรื่อยๆเจโตปริญญา16เราก็จะเข้าใจนะหรือจิตในจิตก็ลึกไปเรื่อยๆทำในธรรมเราก็จะรู้แล้วว่านิวรณ์5คือตัวอาหารอวิชชาสูตรอาตมาก็เอามาไล่ฟังแล้วอวิชชาสูตรเพราะอวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มันมีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่รู้จักสำรวมเลยไม่รู้จักสำรวมแล้วเราก็ปล่อยให้กายของเราก็ถูกควบคุมไปด้วยกิเลสวาจาใจก็ถูกควบคุมไปด้วยกิเลสตะพึดเพราะเราไม่รู้สมัยสำรวมอินทรีย์ที่เป็นปากทางที่มันให้ก่อเกิดผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก่อเกิดผัสสะแล้วก็ปรุงแต่งไปเป็นอาหารทุจริตบำเรอคุณบำเรอให้มันเป็นสุขเคหะจิตตะสุขแบบโลกีกิเลสของคุณก็อ้วนก็โตมันไม่ได้ละเอียดละออะไรเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ไปละเอียดถึงอาหารต่างๆพวกนี้ด้วยต้องเข้าใจถึงเรื่องพวกนี้แล้วมันก็จะสามารถที่จะลดจะละอะไรลงไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดพิจารณาธรรมวิจัยหรือตีรณปริญญาเก่งขึ้นเกิดขึ้นและมีปหานปริญญานี่คือปริญญา3ญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาเราจะต้องมีความรู้3นี้นะ3ปริญญามีความรู้แล้วเราก็รู้วิธีประหารวิธีประหารด้วยวิธีนั่นแหละประหาร5วิคัมปนประหารตรังคประหารปฏิสมุทเฉทประหารปฏิปัตติประหารหรือว่านิสรณประหารด้วยกดข่มวิคัมปนหรือสมถภาวนาหรือด้วยการพิจารณาให้เกิดความจริงเห็นแจ้งความจริงเป็นวิปัสสนาภาวนาก็นั่นแหละมันก็จะเกิดผลลดละลงมาจริงตามปหานห้านั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติสมปทาน4ด้วยในการปฏิบัติก็สติปัฏฐาน4สมปทาน4อิทธิบาท4ตามโพธิปักขิยธรรม3ข้อนั่นแหละนะอิทธิบาทก็คือความเพียรภาคเพียรมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้ได้ในการปฏิบัติภาคเพียรนี้ นั่นคุณก็สังวรประทานประหารประทานก็ต้องประหารให้เป็นจะประหารแบบวิคัมภนะจะประหารแบบตถังคประหารให้มันเกิดสมุจเฉทประหารปฏิปัตติประหารหรือนิสรณประหารสุดท้ายคุณก็ต้องทำให้เป็นนะก็สังวรสังวรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรสังวรผัดเพียรสังวรสังวรอะไรก็สังวรสำรวมอินทรีย์หกนั่นแหละโภชนิมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะนั่นแหละไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เกิดผลภาวนาประทานแล้วก็รักษาผลอนุรักษณาประทานนี้เป็นต้นแล้วก็จะเกิดผลไปสั่งสมลงเป็นความเจริญเป็นความมีน้ำหนักมีเนื้อหาเป็นอินทรีย์ห้าพละห้าอีก2ข้อในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยข้อ1สติปัฏฐาน4ข้อ2สัมมาปัฏฐาน4ข้อ3อุทิบาท4ข้อ4อินทรีย์5ข้อ5พละ5นี่เป็นต้นนะโดยปฏิบัติโพชฌงค์7ปฏิบัติมรรคองค์8นี่คือโพธิปักขิยธรรม37มีความหมายทั้งนั้นเลยแล้วก็เราทำอยู่ในนี้เลยสติสัมโพชฌงค์ความวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เราก็ต้องปฏิบัตินะสติสัมโพชฌงค์มีสติให้มันมีคุณภาพถึงขั้นโพชฌงค์นะคือเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่มีสติสามัญแบบไอ้โจรสติแค่กัลยาณชนควบคุมได้ว่าอะไรชั่วเราอย่าทำแต่ดีเฉยๆมันไม่ใช่นี่มันถึงขั้นรู้ปรมัตถ์ถึงขั้นอ่านจิตในจิตแยกแยะเวทนาในเวทนาจิตในจิตเป็นธรรมในธรรมเป็นสามารถประหารเป็นลดละกำจัดกิเลสเป็นถูกเนื้อถูกตัวกิเลสอย่างแม่นเป้าด้วยเป็นตำรวจไม่ใช่ว่าเป็นเทเดตอะไรฆาตกรรมวิสามันอะไรเรื่อยไปยังไม่ใช่นะมันจะเขาเรียกฆาตกรรมป่ะสามไม่ใช่ฮะมีสามัญฆาตกรรมเท่าที่ยิงด่าไปเรื่อยใครเป็นถูกผิดไม่รู้ต้องชัดเจนว่าโจรแท้ๆคนนี้พ้นวิจิกิจฉาต้องแน่ชัดว่านี่คือนิวรณ์นี่คือกิเลสนี่คืออุปทานขันอะไรงี้ต้องชัดเจนต้องรู้ทันอายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4ตามธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมต้องชัดเจนหมดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาปฏิบัติแล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงความจริงอย่างนี้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่ผิดทุกอย่างก็ไม่ผิดอินทรีย์5ก็คือความเจริญพละ5ก็คือความเจริญของมรรคผลที่เราพละ5คือความเต็มเป็นกำลังสมบูรณ์นะมีสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์หรือ5พละก็เหมือนกันอันเดียวกันมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเป็นศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเป็นกำลังของ5ชนิดนี้เต็มเหมือนกันแต่ว่าอินทรีย์นั่นคือมรรคสั่งสมไปเรื่อยๆส่วนพละนั้นเป็นผลอย่างนี้เป็นต้นก็เดินอยู่ในทางมรรค8นะโพธิปักขิยธรรม7ข้อเนี่ยโพชฌงค์7มรรค8มรรค8ก็ต้องปฏิบัติในการปฏิบัติตลอดเวลาต้องอ่านรู้สังคัปปะต้องรู้จักมิจฉาสังคัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะแล้วก็ปรับปรุงขึ้นให้เป็นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเจริญของธรรมะพุทธเจ้านั้นจึงเจริญหมดทั้งกายวาจาใจจรณะ15พฤติกรรมของคนคนนี้ได้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดเลยนะได้ปรับปรุงเป็นคนที่เจริญครบสู่ผลที่เจริญก็เป็นสารานิยธรรม6นะเป็นผลที่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมไม่เป็นแล้วกายกรรมที่ไม่มีเมตตาวจีกรรมไม่มีเมตตาไม่เป็นแล้วมโนกรรมไม่มีเมตตาไม่เป็นแล้วจะมีผลอย่างนี้นะสารานิยธรรม6นะเกิดถึงขั้นสูงก็สบายเลยเป็นสาธารณโภคีนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีภูมิธรรมเต็มขั้นถึงขั้นอนาคามีภูมิขึ้นไปแล้วเนี่ย สาธารณโภคีสบายแล้วไม่สะสมทรัพย์สินการบ้านช่องเรื่องชานเรียกว่าพ้นโลกกธรรมพ้นโลกียธรรมจะเหลือแต่โลกข้างในของพระอนาคามีที่เหลือส่วนเศษส่วนเศษที่ไม่มีฤทธิ์อะไรแล้วไม่แสดงออกอะไรแล้วเพราะว่าท่านเป็นเทวดาแท้ท่านละอายแล้วไอ้ส่วนที่เพราะงั้นสิ่งที่เหลือของท่านไม่มีสุขมีแต่ทุกข์มันยังไม่หมดของท่านท่านจะต้องจัดการของท่านเองส่วนเหลือเพราะท่านรู้แล้วในพูดนี้เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นที่มันเหลืออยู่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงทั้งหมดนั่นเพราะพระอนาคามีนี่ยังเหลือแต่ไม่มีแล้วสุขไม่มีเลยเพราะอนาคามีจะไม่มีสุขในโลกีมีแต่โลกีที่เหลือเศษเป็นทุกข์ให้แก่ท่านส่วนที่ท่านทั้งยอดเบื้องสูงที่ยังไม่หมดเท่านั้นเองนะเพราะท่านรู้จักทุกอริยสัจชัดเจนแจ้งที่สุดเลยว่ามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปไอ้ที่ดับไปแล้วก็คือดับไปไอ้ที่เหลือเศษอยู่นี่มันก็คือตัวทุกนี่คือคุณตาทิพย์ในระดับอนาคามีอย่างชัดเจนนะเพราะงั้นตอนทีนี้ก็พอเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จริงเรามาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเมื่อเรามีวิชาเรารู้จักสังขารและจิตรู้จักวิญญาณเป็นคนตาทิพย์แล้วรู้จักสังขารและจิตชัดเรียกมาว่ามันว่าวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ถึงรูปยังไม่ถึงนิพพานก็ยังไม่ถึงนิพพานก็ตามทีนี้ก็จะแจกรูปเหมือนกับที่อาตมาไม่ใช่เหมือนละเป็นจริงเลยที่อาตมาว่าเอาวิโมกข์8มาขยายให้ฟังว่าข้อหนึ่งของวิโมกข์8ก็คือเป็นผู้รู้รูปรูปานิปัสสติเห็นรูปได้ยินญาณรู้รูปแล้วเข้าใจแล้วแยกรูปได้แล้วนะแล้วรูปคำนี้เนี่ยมันจะต้องชัดเจนเลยว่ารูปจะบอกว่าแค่มหาภูตรูปก็หยาบๆมันรู้ชัดเจนก่อนแล้วยิ่งรูปที่เป็นอุปาทายรูปเข้าไปข้างในอีกโอ้รูปต่างๆนานาสารพัดในพระอภิธรรมท่านแยกไว้เยอะอาตมาว่ายังไม่หมดหรอกอภิธรรมแยกไว้ก็ยังไม่หมดหรอกมันมีมากกว่านั้นถ้าจะพูดไปแล้วนะอันแรกนี่รู้เลยว่ารูปรูปีรูปานิปัสสตินะเป็นรูปเห็นรูปนี่เริ่มต้นนะพูดปฏิบัติเข้าไปถึงจิตเพ่งรู้และเพ่งเผาเพราะเริ่มเพ่งรู้คนมิจฉาทิฏฐิก็อ่านอย่างที่อาตมาได้อ่านมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรให้ฟังเริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือเริ่มต้นมีญาณอย่างรู้ตารูปแล้วก็มีผัสสะมีวิญญาณแล้วก็มีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอะไรเวทนาเนี่ยนะอันนี้ตัวหนังสือ3ข้อนี่มันไม่ได้บอกรายละเอียดของอธิบายนี่เลยมันเป็นการสรุปต้องเอาจากพระสูตรถ้าจะเอามิจฉาทิฏฐิสูตรมาให้คนดูถึงจะรู้ว่ามันอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องรู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็ต้องรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเริ่มต้นรู้สังขารจิตรู้วิญญาณแล้วต้องเรียนรู้ให้แยกนามรูปให้เป็นนามรูปปริเฉทญาณจึงเป็นตัวสำคัญของญาณญาณที่จะต้องแยกรู้ได้เลยว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้เช่นสังขารจิตที่มันเป็นสุขเวทนามันเป็นสังขารจิตนะมันปรุงแต่งกันเป็นสุขแล้วเป็นอารมณ์สุขแล้วที่จริงก็คืออารมณ์คือเวทนาแต่ว่าอาตมาเรียกสภาวะนี่มันอย่าไปสงสัยงงเรื่องภาษานะนะสังขารจิตมันก็คือวิญญาณเราเนี่ยแหละวิญญาณของเราสุขก็คือเทวดาวิญญาณเรากำลังเป็นทุกข์คือสัตว์นรกมันก็เราก็เข้าใจไม่ได้ต้องประหลาดอะไรเลยไม่ต้องไปเห็นว่าโอ้ถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วจะต้องมีเปรตต้องปากจู๋ๆท้องโตๆเป็นรูปร่างแปลกๆถึงจะเป็นสัตว์เปรตอะไรงี้สัตว์นรกก็จะต้องเป็นอะไรพิลึกพิลือที่ต้องวาดรูปวาดร่างอะไรไม่ใช่จิตวิญญาณไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างหรอกแต่เรารู้ได้อาการลิงคนิมิตรู้ได้เครื่องหมายหรืออาการของมันว่าโอ้อย่างนี้นะสุและต้องเข้าใจสัตตาโอปปาติกาตามทิฏฐิ10ข้อที่อาตมาพูดสัตตาโอปปาติกาคือข้อที่9ที่อธิบายไปแล้วเนี่ยจะต้องแยกความเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อะไรๆมีตาทิพย์ที่ไม่ต้องเพี้ยนเลยว่า สัตว์นรกก็จะต้องไปเห็นตัวเห็นตนอะไรต่างๆต้องนั่งหลับตาสมาธิแล้วก็ไปเห็นสัตว์นรกเห็นสัตว์เทวดาเห็นอะไรๆตามที่อาจารย์ทั้งหลายแหล่สอนกันพิลึกพิลืออยู่นั่นน่ะมันไม่ใช่มันผิดมันผิดสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเป็นทิฏฐิที่ฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่ทิฏฐิต้นทิฏฐิ10ข้อนี่ที่ไม่มีสมณพราหมณาสมคตาอธิบายให้ฟังอย่างดีเป็นสัตบุรุษแล้วได้ฟังสัจธรรมจนกระทั่งเชื่ออย่างถูกต้องพอได้ฟังสัจธรรมก็เชื่อสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจเลยว่าโอ้สัตตาอุปปาติกาเป็นอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้เหรอทำจิตในจิตมนสิการทำอย่างนี้เหรอโอ้โหจับอย่างนี้เหรอจับกิเลสตัวนี้ทุกขริสัตเป็นตัวนี้อย่างนี้เหรอทุกขริสัตอ๋อเหตุแห่งทุกข์มันมาอย่างนี้มีปฏิสุบาทมาอย่างนี้เหรอแล้วก็ดับฆ่าตัวตนของเหตุแห่งทุกข์นี่ถูกต้องงี้เหรอถ้าไม่ชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นคุณตาทิพย์คุณสามารถแยกแยะวิญญาณนี่ได้แล้วนี่แหละคือวิญญาณสัตว์นรกนี่แหละวิญญาณเทวดานี่แหละวิญญาณของเทวดาอุบัติเทพเทวดาของวิสุทธิเทพเป็นเทวดาจิตมันบริสุทธิ์จิตอย่างนี้คือจิตบริสุทธิ์จากเหตุที่เราได้ดับมันสะอาดแล้วมันไม่มีกิเลสอันนั้นแล้วมันก็บริสุทธิ์มันก็เป็นวิสุทธิเทพเราจะเข้าใจด้วยญาณด้วยความรู้ด้วยปัญญาแม้จะเป็นปริยัติเป็นการอธิบายต้นๆนี้ไปก่อนก็ตามคุณจะเข้าใจความหมายชัดเจนแล้วเวลาคุณไปปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติที่ตรงตามที่เราเข้าใจคุณจะไม่งงเลยปฏิเวทธรรมปฏิเวทก็จะเกิดผลเกิดอะไรโอ้โหยิ่งทำไปก็ยิ่งละเอียดละออยิ่งแทงทะลุยิ่งเข้าใจชัดเจนละเอียดดีนะซึ่งไม่ได้ขัดแย้งคำสอนอนุสาสนีพระพุทธเจ้าที่อาตมาหยิบคำแต่ละอันแต่ละยันแต่ละอย่างมาอธิบายฟังจะไม่นอกไปจากความหมายพวกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นในวิโมกข์8ข้อที่1รู้จักรูปข้อที่2ท่านถึงแยกแยะว่ามีความรู้ในทั้งอรูปภายในทั้งเห็นรูปภายนอกเพราะฉะนั้นมันจะมีรูปภายนอกมันจะเป็นอรูปภายในเข้าไปอีกอย่างไรอย่างไรก็รู้ทั้งรูปทั้งอรูปภายนอกภายในที่พิจารณารูปพิจารณานามรูปลึกซึ้งเข้าไปเวทนาในเวทนาสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์เป็นเวทนาก็ตามสิ่งที่ถูกรู้เป็นจิตเป็นอกุศลจิตเป็นสะราคะสะโทสะสะโมหะหรือเราสามารถปฏิบัติลงไปได้และเป็นสังขิตังจิตตังเป็นวิขิตังจิตตังหรือว่าดีขึ้นเป็นมหคตะเจริญขึ้นเป็นสัอุตระสุดท้ายบริบูรณ์เป็นอนุตตรจิตอย่างไรนี่คุณก็จะมีญาณปัญญาตัวพวกนี้เจตัวปริญญานี้รู้ความจริงเห็นความจริงตัวนี้ได้จริงนะเพราะฉะนั้นในข้อ2ของวิโมกท่านพยายามสรุปรวมหลักข้อต่างๆเราก็จะสามารถรู้เก่งในเรื่องของรูปนามนะในข้อที่2วิโมกข์ถ้าคุณสามารถไม่แยกแยะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดคุณไม่ได้จนกระทั่งคุณสามารถปฏิบัติได้ดีมีญาณที่เจริญขึ้นไปเป็นสมสนญาณเป็นอุทัพพยานุปัสสนาญาณในอาตมาไอ้พูดถึงอุทัพพยานุปัสสนาญาณนี่ไม่เคยคล่องปากสักทีนึงนะอุทยะบวกอัพพยานนะอุทยพยานุปัสสนาญาณพังคานุปัสสนาญาณพยตูปัฏฐานญาณอะไรพวกนี้คุณก็จะเกิดญาณที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นการเจริญพวกนี้ขึ้นนี่แหละเราจะเกิดวิโมกข้อที่3จิตของเราจะโน้มไปในทางมีโชคสุพันเตวะนะจะโน้มไปในทางโอ้เป็นโชคของเราเนาะเป็นโชคของเราเนาะเนี่ยสุพันเตวะอธิมุตโตนะสุพันเตวะอธิโมกโคนั่นก็มันมีทั้งสองคำนั้นใช้ทั้งสองคำสุพันเตวะอธิมุตโตสุพันเตวะอธิโมกโคโหติมันเกิดสภาพที่อธิมุตโตหรืออธิโมกโขหมายความว่าจิตของคุณมันเจริญไปมันโน้มไปมันพัฒนาขึ้นไปนะมันจิตมันนำจิตไปโน้มไปจิตมันเกิดเข้าไปทางยินดีไปทางอธิโมกอธิมุตโตมันเจริญมันโน้มไปในทางที่เห็นโอ้โหมันยิ่งกว่าเราได้ผลที่เป็นธนบัตรเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเราได้ผลเราได้รับสิ่งที่มันเป็นลาภของเราแล้วหนอลาภธรรมิกามันได้ลาภนี้มันได้ผลนี้มันเป็นผลทางธรรม มันเป็นมรรคผลทางธรรมนี่คุณก็จะโอ้โหจิตจะเกิดสุพันเตวะอธิมุตโตโหตินะแต่ท่านแปลไม่ออกท่านแปลในพระไตรปิฎกท่านแปลได้ว่าจิตโน้มไปติดโน้มไปจิตดิ่งไปในความว่าในความงามในคำว่างามท่านแปลอธิมุตโตท่านแปลว่าอย่างนั้นผู้ที่โน้มใจเห็นว่าเป็นของงามเป็นความเป็นงามอะไรของท่านฉะนั้นน่ะท่านแปลสุภาว่างามแปลว่าโชคแปลว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสุภาพนะเมื่อปฏิบัติได้ก็จะเกิดสิ่งนั้นส่วนข้อที่4นั้นรวมเลยปฏิบัติฌานได้เป็นมรรคเป็นผลรูปฌาน4ท่านรวมไว้เลยจนกระทั่งพ้นภาวะรูปฌาน4เข้าสู่อากาสานัญจายตนะเลยในข้อ4นี่ท่านรวบไปเลยนะผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะรู้ล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตสัญญาคือหมายความว่าจบหมดรูปกำหนดรู้อะไรต่างๆนานาในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติประพฤติฌานรวบฌาน4เลยรูปฌาน4ทั้งหมดได้หมดแล้วจนถึงขั้นระดับอากาสานัญจายตนะฌานคือฌานที่ตรวจพ้นเลยทีนี้วิโมกข์นี่เป็นการหลุดพ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ขยายคำว่าวิโมกข์ขยายประกอบให้ฟังอีกสิ่งเหล่านี้เกิดวิชาเกิดความรอบรู้ทั้งนั้นวิโมกข์นี่ก็คือมีผลหลุดพ้นหลุดพ้นมาเป็นขั้นคอไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับนะเป็นการได้ผลเพราะฉะนั้นการรู้ที่นี่วิชา8นี่เป็นตัวรู้ที่รู้ชัดรู้เจนรู้จริงรู้ยิ่งรู้ของจริงที่มันบรรลุไปเรื่อยๆนะขออธิบายแปลรอบแรกขั้นต้นตื่นๆหยาบๆก่อนว่าวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณรู้ทั้งหมดในเรื่องของปรมัตถ์ทั้งนั้นแหละวิปัสสนาญาณนี่เป็นหัวข้อหลักนะเช่นท่านบอกว่าวิปัสสนาญาณ9นี่เป็นต้นโอ้โหมันละเอียดเท่าไหร่ล่ะวิปัสสนาญาณ9อย่างนะตั้งแต่อุทัพพยอุทัพพยานุปัสสนาญาณนะพังคานุปัสสนาญาณนะพยัตูปัฏฐานญาณนะอาทีนวานุปัสสนาญาณนิพพิทานุปัสสนาญาณมุนจิตกัมมยตญาณอะไรพวกนี้ไม่เป็นจิตที่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตที่มันเกิดญาณนะญาณเราเจริญญาณเราเข้าใจญาณเราแจ้งละญาณเราเป็นไม่ใช่เราคิดเอาไม่ใช่คิดเอานะมันร่วงรู้มันเจริญจิตของเรามันเจริญไปเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นนิพพิทาญาณก็คือญาณของเราเออมันมีอาการหน่ายแล้วมันไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะมันจะไม่เอาแล้วมันสมมุติง่ายๆจะไปคู่รักกันก็ตอนนี้นิพพิทาแล้วก็คิดเอาแล้วกันว่านิพพิทามันยังไงหน่ายแล้วมันไม่เอาแล้วมันอยากจะเปลื้องจะปล่อยละมือมุนจิตะกรรมยตญาณตอนนี้มันปล่อยละเปลื้องปล่อยเอาใครจะเอาใส่พานให้เลยเหมือนอย่างคุณใจแก้วนี่เนาะยกแต่งงานให้แต่งงานสามีให้แกน้องเมียคนต่อไปแต่งให้เลยนี่เป็นเรื่องจริงนะนี่ใจแก้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็ออกมาพูดเขาก็ไม่กระเดียมกระเดิมอะไรเราพูดกันมานานแล้วเพราะเรื่องนี้เหตุเกิดมาตั้งหลายสิบปีแล้วยกให้เลยมันนิพพิทานี่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆจิตของเรามันก็ไม่เอาแล้วไอ้อย่างกิเลสอย่างนี้อย่างนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยนะลาภยศสรรเสริญอย่างนี้แต่ก่อนมันโอ้โหจะต้องดึงต้องดูดต้องเอาต้องเป็นต้องมีต้องได้ต้องกอบต้องโกยตอนนี้โอ้โหเห็นเลยตุจโตวิทโตไร้สาระไม่ได้เรื่องเลยไร้สาระไม่ต้องไม่เหนื่อยกับมันเลยนะอย่างนี้เป็นต้นจิตมันเกิดอาการญาณนั้นความรู้ยิ่งมันเป็นความรู้จิตปัญญามันเกิดอธิปัญญาสิกขามันเจริญถึงขนาดนั้นนะนี่คือวิชาเอาว่าจะแปลอันนี้คร่าวๆก่อนก็ไปไหนดีก็ไม่รู้โอ้ยโพธิรักษ์เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นนักวิชาการของเขาอย่างเงี้ยเละมันไม่เข้ารอบเขากรอบเลยมันออกนอกกรอบด้วยนะวิปัสสนาญาณคือญาณรู้ที่รู้ท่วน ขาพูดถึงญาณวิปัสสนาญาณก็ไปไล่ญาณมโนญาณ16ไปโน่นหรือวิปัสสนาญาณ9มันมาไล่ไปโน่นขออภัยวิปัสสนาญาณคือญาณที่รู้รอบรู้หมดทุกครบมโนมยิทธิญาณข้อที่2คือญาณที่ประสบผลสำเร็จขึ้นมาได้โดยเก่งโดยมีฤทธิ์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่สามารถลดกิเลสได้จริงๆลดได้จริงๆจะได้มากได้น้อยยังไงก็แล้วแต่ก็คือผลคุณสามารถทำได้เกิดมรรคผลมรรคผลมรรคผลก็เป็นมโนมยิทธิทีนี้ในมโนมยิทธิที่อธิบายที่แปลกันไว้โดยพยัญชนะในที่นี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้รู้ก็เข้าใจไม่ได้ในสภาวะธรรมก็ไปแปลแล้วก็ไปพูดตามพยัญชนะนี่ทั้งนั้นเลยว่าอาตมาจะลองอ่านดูมโนยิทธิฟังนะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นี่แปลตรงตัวมาจากพยัญชนะทั้งนั้นเลยนะไม่ผ่องแผ้วอะไรบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตานี่ปริสุทธเทท่านอันนี้ประโยคพวกนี้ท่านจะใช้เอนะปริสุทธเทปริโยธาเตอะไรเนี่ยมุทุภูเตอ่อนท่านก็แปลว่าจิตอ่อนมุทุภูเตกัมมณีควรแก่การงานตั้งมั่นถีเตไม่หวั่นไหวอเนชัปปเตอะไรนี่เป็นต้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจนิรมิตหรือสร้างหรือทำให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมาอันใหม่เกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นนิรมิตองค์ประชุมอื่นนิรมิตรูปอื่นกายนิรมิตส่วนอื่นนิรมิตกายอื่นจากกายนี้เรียกว่าปรสัตตานังหรือปรปุคคลานังนิรมิตอื่นปรแปลว่าอื่นนะปรสัตตานังให้เป็นสัตว์อื่นขึ้นมาแต่ก่อนเป็นสัตว์นรกนิรมิตให้เป็นสัตว์เทวดาแต่ก่อนนี้เป็นบุคคลเป็นปุถุบุคคลเป็นปุถุชนก็นิรมิตให้เป็นปักปรปุคคลานังเป็นอริยบุคคลขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้หรอกไปเอาตรงๆเลยมันนิรมิตกายอื่นก็จะเสกเป่าเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นั่งนี่เสกให้เป็นตัวตนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นคนบุคคลเป็นกายขึ้นมาเลยยิ่งท่านแปลไปงี้นะมีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบคือนิรมิตได้ที่ใจนี่เปลี่ยนแปลงไปแต่คุณก็ยังเป็นคุณอยู่นี่แหละคุณก็ยังเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ของคุณก็ยังอยู่ครบไม่ได้เป็นอื่นเลยไม่ได้หมายความว่าตายจากร่างนี้นะเป็นร่างอื่นเลยคุณยังอยู่อวัยวะน้อยใหญ่คุณก็อินทรีย์ไม่บกพร่องทุกอย่างอยู่ในเดิมนี่ทั้งนั้นนี่คือความไม่รู้ก็ไปแปลตัวภาษาเรียกว่าโอ้อย่างนี้เป็นอีกคนหนึ่งเลยนี่มีตับไตคนใหม่อีกคนหนึ่งเลยอื่นนี่เป็นตัวตนร่างกายอีกคนหนึ่งเลยมันหยาบนั้นไม่เข้าใจเป็นภาษาธรรมนะเกิดนิรมิตกายก็เลยกลายว่าผู้ที่มีมโนมยิทธินี่คือสามารถเนรมิตกายได้สามารถเนรมิตอันนั้นได้ไปใหญ่เลยเนรมิตคือสร้างตัวจิตวิญญาณของเรานี่จากสัตว์นรกนี่เนรมิตให้ขึ้นมาเป็นสัตว์เทวดาเป็นอุปัติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้รู้จักปุถุบุคคลปุถุชนเป็นปักปุคละปุคลานังเป็นปุถุบุคคลเป็นอริยบุคคลได้นี่เป็นต้นนะก็อยู่ในร่างเรานี่แหละมีอวัยวะน้อยใหญ่คงเดิมนี่แหละแต่เกิดแต่ใจของเราเท่านั้นส่วนนี้อยู่ยังอยู่ครบมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเหมือนยังเดิมเปรียบเหมือนบุรุษผู้ชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดเห็นว่าอย่างนี้หญ้าปล้องอย่างนี้ไส้เหมือนกับไส้กับหญ้าปล้องถอดออกจากกันนี่ไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันนี่แหละมันอันเดียวกันนี่แหละนะหญ้าปล้องหรือว่าอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษชักดาบออกจากฝักดาบก็อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวก็เอาสวมเข้าไปอยู่คืนอยู่ในดาบกับฝักดาบนะนี่ดาบนี่ฝักแต่ว่ารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงรู้ว่ามีอันหนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดามันก็คือคนละอันแต่มันก็เนื่องกันอยู่ด้วยกันเรียกว่าโอปปาติกะโยนิถ้าเข้าใจโอปปาติกะโยนิการเกิดด้วยผุดเกิดไม่ต้องมีอะไรไปไหนไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในจิตเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นมันซึ่งมันลึกซึ้งอ่ะมันเข้าใจไม่ได้นี่มโนมยิทธิทีนี้เพราะมโนมยิทธินี่แหละสองวิชานี่แหละวิปัสสนาญาณคือรู้สองคือปฏิบัติมีสำเร็จผลมโนมยิทธิสำเร็จผลไปต่างๆนานานี่แหละจนกระทั่งครบบรรลุเลย ก็อยู่ที่สองอันนี่แหละวิปัสสนาคือรู้มโนมยิทธิคือทำวิปัสสนาคือรู้มโนมยิทธิคือทำสำเร็จโยนิโสมนสิการถ้าจะว่าแล้วโยนิโสก็คือท่องแท้เรียบร้อยละเอียดละออก็คือวิปัสสนาญาณส่วนมนสิการก็คือทำใจทำที่ใจมโนมยิทธิก็คือมนสิการทำที่ใจเนี่ยปฏิบัติที่ใจเนี่ยให้มันเกิดผลเพราะงั้นเมื่อปฏิบัติได้ตามที่อาตมาอธิบายฟังในวิธีปฏิบัติสำรวมอินทรีย์6อะไรก็แล้วแต่แล้วก็โภชนิมัตตัญญุตาชาคยานโยคะหรืออะไรที่อธิบายวิธีปฏิบัติมาทั้งหมดนั่นแหละคือคุณปฏิบัติเพราะเมื่อคุณปฏิบัติได้ผลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่คุณจะเห็นได้ว่ามันโอ้โหมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ประหลาดเรียกว่าอิทธิวิทยานโอ้โหปาฏิหาริย์ประหลาดไม่รู้กี่อย่างตัวกี่อย่างที่เป็นความแปลกประหลาดที่เป็นความมหัศจรรย์เป็นความที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่านดูอิทธิวิทยานท่านว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรนะเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการนะคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้นะอาตมาจะอธิบายไปทันทีเลยนะจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะอ่านไปทั้งหมดพวกคุณก็จำไม่ได้หรอกนะแล้วอธิบายถึงอันนี้ก็อธิบายอันนี้ก็แล้วกันคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ก็หมายความว่าแต่ก่อนนี้นี่เรามีคนมีสิ่งหนึ่งอันเดียวที่จริงท่านไม่มีคำว่าคนหรอกพระบาลีอันนี้คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้นี่คือเอโกปิหุตวาพหุทาโหติเอโกคือหนึ่งเดียวเอโกปิหุตวาพหุทาก็คือหลายพระหุตาเอโกปิหุตวาพระหุตาโหติเกิดเป็นหลายคนเกิดเป็นหลายก็ได้ท่านแสดงคำว่าคนไปเองนะก็เลยฟังไปแล้วก็เลยมาโอ้เรานี่แต่ก่อนมีคนคนเดียวก็เนรมิตคนให้ฟังมันก็เนรมิตให้ได้เป็นหลายคนก็ได้ก็ไปกันใหญ่ความจริงแล้วจากสิ่งหนึ่งทำให้เป็นหลายสิ่งจากหนึ่งทำให้เป็นหลายหรือหลายเอโกปิหุตาแล้วอันที่สองนี่เป็นพหุทาปิหุตวาเอโกโหนตะโหนตะโหนตังนะในพระบาลีว่างั้นนะพหุทาปิหุตวาเอโกโหติเหมือนกันนะแต่โหนตังก็ได้มันมีจำนวนของพระบาลีมีอยู่หลายจำนวนเหมือนกันนะอันบนนะเอกิเอโกปิหุตวาพหุทาโหติอันที่สองนี่คือพหุทาปิหุตวาเอโกโหติจากหลายๆมาเป็นหนึ่งพหุทามาเป็นเอโกมาเป็นเอกะนี่เป็นต้นนี่อย่างนี้เป็นต้นหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ท่านก็ไปแปลว่าหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ก็เลยพาซื่อสิก็ว่าโอ้ก็เนรมิตกันใหญ่เลยเนรมิตอยู่นี่นั่งอยู่ในห้องนี้แม่น่าจะเนรมิตให้เต็มห้องเลยเนาะ นะทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือมันมีให้เกิดก็ได้ให้มันหายไปก็ได้ก็หมายความว่าสามารถที่ทำให้มันดับก็ได้ให้มันเกิดก็ได้ให้มันมีอยู่ก็ได้ให้มันหมดไปก็ได้นะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงถ้าปรมัตถ์ก็หมายถึงสิ่งที่เราจะทำให้มันหมดคืออะไรก็เอาอันนั้นให้มันหมดให้มันดับให้มันสูญไปจะทำอะไรให้มันเกิดจากสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาให้เป็นเทวดายอดเทวดาเลยเป็นวิสุทธิเทพเลยคุณก็ทำให้เกิดให้ได้นี่เป็นต้นทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้เอาละสิตอนนี้นะทะลุภูเขากำแพงเลยนะภูเขากำแพงนี่ก็เอาเลยทีนี้อาตมาก็ไม่ให้ประวัติพระพุทธเจ้าทั้งประวัติยังไม่เคยเห็นท่านใช้พระเศียรชัยภูเขาเข้าไปหรือว่าเดินทะลุหมอดันเข้าไปหรือว่าเดินผายเข้าไปในภูเขาเลยหรือว่าเดินผ่านพับกำแพงไปเลยไม่เคยมีหมายความว่าสิ่งที่มันจะแข็งเหมือนกำแพงสิ่งที่มันจะกองเหมือนภูเขาใหญ่โตเหมือนโลกธรรมนี่แหละโลกธรรมนี่แหละแข็งแรงหนาแน่นใหญ่โตเป็นภูเขาครอบงำมนุษย์ให้มนุษย์ตกอยู่ในครอบสิ่งเหล่านี้คุณดิ้นออกไม่ได้ แต่คนที่บรรลุแล้วนี่เหมือนกับไม่มีภูเขาเหมือนก็ไม่มีกำแพงแต่ก็อยู่ในกำแพงอยู่ในภูเขานี่แหละแต่เดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาได้เหมือนเดินอยู่ในที่ว่างภูเขาทำอะไรไม่ได้กำแพงไม่มีฤทธิ์อะไรเลยไม่มีแข็งไม่มีเขิงไม่มีหนาไม่มีมากไม่มีกองเป็นภูเขาอะไรเลยคุณจะมีกองกิเลสเท่าภูเขาคุณจะมีโลกธรรมเท่ากองภูเขาเราก็เฉยๆเหมือนกับเป็นของว่างนะเนี่ยทะลุกำฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปแต่เหมือนเดินไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ดำดินได้เหมือนดำลงไปในน้ำเลยไปลึกคนจะเป็นดำได้ง่ายๆเลยบอกมันอัศจรรย์ไอ้คนนี้เนี่ยมันพิเศษนะมันทำอะไรได้ประหลาดหรือเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินแผ่นดินก็ได้โอ้โหคนนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยนี่ปาฏิหาริย์มันทำอันนี้ได้เนี่ยมันยิ่งกว่าดำลงไปดินได้ยอดยิ่งกว่าเดินบนน้ำนี่นะเหมือนเดินบนน้ำก็บอกพิลึกแล้วนะอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นเลยปาฏิหาริย์พิลึกพิลือเหลือเชื่อดำดินได้เดินบนน้ำได้เหลือเชื่อเพราะถ้าพาซื่อก็เป็นคิดอยู่อย่างเงี้ยนะเคยดูหนังเรื่องโพธิธรรมไหมตักหม้อไงโพธิธรรมคือตักหม้อเดินบนน้ำไงนั่นน่ะเขาก็พาซื่อกันไปอย่างนั้นน่ะอภินิหารพาซื่อแล้วก็เป็นปุคคลาธิฐานไปอย่างนั้นน่ะนะเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้โอ้ตอนนี้เหาะได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องบินน่าลูกครับคุณตกงานแล้วน่านี่แอร์ไม่ต้องทำงานไม่ได้ไม่มีเครื่องบินเหาะได้นี่น่าก็มาปฏิบัติธรรมท่านแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินเหาะเองเลยน่าตกงานเลยแอร์โฮสเตสตกงานเหาะได้ไปเหมือนนกเหมือนนะก็หมายความว่าเราผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วนี่โอ้มันเบามันว่างมันง่ายมันลอยฟ้องเบานะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันสบายมีบาทบริหารท้องมีจีวรบริหารกายไปได้ที่ไหนๆทั่วสารทิศเหมือนนกมีปีกที่จะบินไปได้ทั่วทุกสารทิศชั้นใดก็อย่างนี้แหละมันไปคล่องว่างโล่งสบายเบาตัวไปได้หมดเลยไปไหนๆก็ได้มันว่างเหาะได้เหมือนนกรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์ที่มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ตอนนี้เก่งก็ไม่น่าพระขนงนี่ยื่นไปเอาไปเก็บอะไรนะเก็บมะนาวไม่น่าพระขนงเขานี่จะยื่นมือลงจากบ้านไปเอาเลยขี้เกียจลงไปเอามือยาวไปเก็บมะนาวมาเลยทำครัวทำกับข้าวให้ผัวกินอันนี้ยื่นไปถึงพระอาทิตย์พระจันทร์นู่นแน่โอ้เก่งกว่าไม่นากนะเนี่ยเสร็จแล้วยังเก่งกว่านั้นอีกเอามือลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้มันร้อนขนาดไหนนะพระอาทิตย์พระจันทร์ร้อนขนาดไหนเนี่ยลูบคลำได้เฉยเลยอาตมาเคยพูดสำนวนให้มันน่าสนุกด้วยว่าโอ้โหเอามือไปลูบหัวล้านพระอาทิตย์ได้เล่นสบายเลยไม่ไหม้มือ พระอาทิตย์ต้องร้อนไหม้เป็นจุลเลยไปแตะได้ที่ไหนเท่ากับไอ้โลกนี่มันจะมีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะร้อนแรงอยู่อย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสรูปธรรมสัมผัสอยู่ได้สบายเลยคุณจะมีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอยู่ในใครก็แล้วแต่รอบตัวเรานี่ทั้งโลกอยู่เงี้ยเราก็สัมผัสมันได้ตลอดไปมันทำอะไรเราไม่ได้เลยนะนี่คือรูปธรรมพระอธิปจันทร์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือนี่คือธรรมาธิฐานนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าคุณจะไปแหยื่นมือเก่งก็ไม่น่าไปรูปธรรมพระอาทิตย์อยู่โน่นหมายอะไรไม่รู้ไกลกี่ล้านปีแสงนี่เนาะคุณเป็นรูปคำงั้นไม่ได้เรื่องเลยถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่คุณจะปฏิบัติได้ทีใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นี่เป็นต้นนี่เป็นคำของอิทธิวิธีมีอยู่เท่านี้นะที่เป็นคำที่บรรยายกันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราพาซื่อใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ก็คือหมายความว่าสามารถที่จะมีฤทธิ์มีความสามารถมีอำนาจทำให้ตัวเรานี่แหละไปถึงพรหมโลก มีอำนาจทำให้กายเรามีอำนาจไปถึงพรหมโลกไปตลอดรอบพรหมโลกก็หมายความว่าพรหมโลกมีกี่ชั้นพรหมโลกมีกี่แดนไปได้ตลอดพรหมโลกทั้งนั้นก็เท่ากับเราเองเรานี่ปฏิบัติบรรลุชั้นพรหมไปหมดเลยพรหมกี่ชั้นกี่ชั้นเราก็รู้รสัตตาโอปปาติกาเป็นพรหมสัตว์เป็นเทวดาชั้นพรหมชั้นวิสุทธิเทพพรหมอะไรเนี่ยไปได้หมดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในอิทธิวิธีเนี่ยคือสรุปแล้วก็คือคุณปฏิบัติทำได้มีมรรคมีผลแล้วนี่มันจะพิเศษมันจะเป็นความประหลาดปาฏิหาริย์ที่คุณยิ่งกว่าโลกเขาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ท่านตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วในเกวัฏสูตรว่าท่านไม่เอาอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์นะท่านจะเอาอันนี้นะเอาละวันนี้เราได้เริ่มต้นขยายอิทธิวิธีหรืออิทธิวิทยานไปพอสมควรเวลามันเลยไปมากเลยวันนี้วันนี้มีกิจกรรมพิเศษที่เขาจะโฆษณาด้วยนะนี่เขาจะโฆษณาอะไรพิเศษให้ดูหน่อยหนึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะเกิดร่วมกับงานวันที่25นี้นะเอาละอาตมาขอพักสักก่อนงั้นนะตอนนี้เอาไว้จะบรรยายอีกอยากจะวนเวียนบรรยายซ้ำไม่ต้องห่วงอาตมานักบรรยายซ้ำอยู่แล้วเพราะงั้นก็ค่อยฟังเพิ่มเติมขึ้นในวันหลังสำหรับวันนี้เลยเวลาไปถึง11นาทีงั้นอ้าวตองสต็อกเอ็ดตองหนึ่งอีกแล้ว1ชั่วโมง11นาทีอีกแล้วทำไมเลขนี้ออก111อยู่เรื่อยเลยขอพักสักครู่หนึ่ง